Hvordan har du det i mørke? Gør det dig utryg? Mørkeræd? Måske er du helt rolig og tryg derude i mørket. Vi er nu nået til fjerde episode af podcasten, og der blev lys. Vi har kaldt episoden Et lys i mørket, for som du måske kan fornemme, så er det netop mørket, som får lov at brede sig i dag. Vi rejser tilbage i tiden og ser på, hvordan vi igennem tiderne har opfattet lyset og det dunkle tvilling, mørket. For mørke og lys følges ad, og selvom vi er skabt til lys, så er mørket måske ikke så slemt endda.
Jeg er jo vant til at nede for fanden, så den der følelse af, at mørket lukker sig om dig. Det var nærmest en livmor, sådan en tryg fornemmelse af, at rummet lukker sig om en. Natten åbner sig ligesom for en som med det her mirakel af en mælkevej, ikke? Hvor man er bare sådan, mysteriet går ligesom op for en. Ikke?
Det her var forfatteren Knud Romer, og ham kommer du til at høre mere til senere i episoden. Inden vi går i gang, så husk, at du kan følge med på Instagram-profilen, og der bliver lys. Her finder du billeder og mere info om serien og dagens episode. Jeg håber, du sidder godt. Måske i mørke. Sammen med Johan Olsen, musiker og biolog, skal vi nu i lysets tjeneste en tur op igennem middelalderen, hvor der ikke sker meget på den videnskabelige front. Kirken sidder tungt på magt og tanker, og teologiske studier er i højsædet, og så alligevel.
Lysets historie er også interessant på den måde, at den afspejler en verdensorden, fordi grækerne havde deres storhedstid. Så overtog romerne ligesom deres stafetten på et eller andet tidspunkt, men romerriget går så ned, og hele Europa nedsænkes i det der, vi kalder den mørke middelalder. Og nogen opponerer lidt mod ordet, men jeg synes egentlig, det er meget passende, for det er fandme lang tid, hvor der ikke sker noget som helst. Det er simpelthen teologiske studier, det hele. Videnskabsteori er uundgåeligt i så lang en historie, fordi op igennem middelalderen er der også der er meget lidt forskning. Det går virkelig, står virkelig trist til. Men der er jo der er det meget metafysisk også. Altså man har Gud med ind over, og man har astrologi ind over, som ting der. Så det første, altså renæssancen og senrenæssancen, at vi kommer til et punkt, hvor man siger, godt nu adskiller vi det fysiske fra det metafysiske fuldstændig. Altså munkene var jo sådan ligesom datidens internet, de tog de gamle græske skrifter og oversatte dem eller kopierede dem, så man havde den der viden. Det var ikke sådan, at det blev forkastet, men man mente, at grækerne havde opnået den højeste filosofiske erkendelse, og resten af tiden mod dommedag måtte vi bruge på teologiske studier for at forstå, hvad det egentlig er, Gud vil med vores liv og verden og sådan set. Samtidig med det, så overtog araberne fra grækerne og et eller andet fra romerne. Og der var nogle kæmpe tænkere i de arabiske lande på det tidspunkt. Ibn al-Haytham, som også kaldes al-Hassan. Og han lavede fuldstændig banebrydende forskning. Han er måske en af de største ud over Newton og Einstein. Han er virkelig fantastisk. Og han er en, vi jo ikke rigtig kender til. Altså han tog de gamle grækers idéer, og så altså, gav han dem virkelig kritisk syn. Og han fandt ud af, at der er masse ting omkring de græske idéer, som ikke var rigtige, som ikke kunne være rigtige. Så der tog simpelthen Ibn al-Haytham, han tog simpelthen alle de her hypoteser, der havde været om lys, og så gik han igennem dem og prøvede at forstå, hvad der var rigtigt og forkert. Og han viste sig, at der kommer ikke lys ud fra øjnene. Og han skriver så Kitab al-Manasir. Det betyder simpelthen bogen om lyset. Det er faktisk det første stykke moderne forskningsværk, jeg har set. Alt er baseret på observationer, og han konkluderer ikke mere, end han kan observere. Så han finder ikke på. Gud er ikke en del af ligningen.
Ja, Ibn al-Asin kom ind på banen her i den mørke middelalder, og han gik ret grundigt til værks og modbeviste de her grækers antagelser. Han skrev simpelthen et videnskabeligt værk om lys.
Jeg bemærkede, at du sagde den mørke middelalder, og vi kan jo simpelthen ikke tale om lys uden at tale om mørke. Også kom ind på det her med, at mørke er noget negativt. Det har det i hvert fald tit været associeret med. Det var i hvert fald noget, som Jørgen kom ind på oppe i Frederiksborg Slotskirke.
Det er som om, at mørket kan invitere til refleksion over, hvad er livet, og først og fremmest kan det give os hvile. Altså det kan vi jo ikke leve uden. Jeg ved godt, at vi ofte gør det til sådan en modsætning, og det lyset er det gode, og mørket er det onde, og det er jo piece of cake at se, hvordan at de onde er de mørke, og de gode er de lyse. Ikke? Men det er bare en forsimpling, som jeg tror, vi alle sammen godt ved, at sådan er verden ikke. Vi ved alle sammen fra Star Wars og Tolkien, Ringenes Herre, ikke? Det er mørket og lysets kræfter, der kæmper mod hinanden. Det er hele tiden lys og mørke. Det er lidt uretfærdigt over for mørket, synes jeg nogle gange. Men jeg forstår godt, hvorfor man har valgt side på den måde, fordi lyset, ja, er forudsætning for livet.
Ja, mørket har altid både fascineret og samtidig skræmt os. Prøv at forestille dig at gå igennem København i middelalderen en mørk novembernat. Det kan man godt forestille sig har været en lidt utryg fornemmelse, ikke?
Ja, der har ikke været meget lys i byen, altså hele vejen op gennem det, vi tidligere omtalte som den mørke middelalder. Det er der jo mange meninger om, den i virkeligheden var, men det var den rent lysmæssigt, og ja, når vi kommer op i København i 1500-tallet, så ved man, at der blandt andet var opsat en kurv på muren ved Rødhuset. Det lå jo dengang ved Gammel Torv. Og når der var tændt i den, så har det selvfølgelig givet lidt lys ud på torvet.
Men det har ikke været voldsomt meget lys.
Nej, det har været farligt at gå ud i byen, når solen var gået ned, ikke? Altså hvis ikke det var en stjerneklar nat, eller der har været noget måneskin. Og hvis man gik ud, så måtte man tage en fakkel med sig, eller man har fået en tjener til at bære den for sig, hvis man var en af dem. Og senere en hornlygte, fordi fakler blev rent faktisk forbudt, simpelthen fordi de var brandfarlige.
Niels Christian Sæberg skrev tilbage i 1974 en skøn lille bog.
Ja, han skrev den sammen med Søren Palsbo, og den hedder Byens Nips om brandhænder, lygtepæle og andet godt, og jeg er fuldstændig vild med den titel. Niels han ved rigtig meget om de gamle lygter, som vi stadig kan finde rundt om i byen.
Ja, og vi mødtes med Niels nede i Nyboder, og Niels han er i dag tilknyttet Teknisk Museum i Helsingør. Men han var taget ind for at mødes med os i København og fortælle om de her første lamper, og hvad pokker en fis i en hornlygte egentlig betyder.
Vi skal tilbage til den mørke by. I middelalderen, og faktisk frem til 1680'erne, der var der ikke rigtig lys i byerne. Skulle man ud i byen om natten, ja, så måtte man have med sin egen lygte med. Man skulle også være forberedt på, at man kunne møde en vægter eller en brandvagt. Sådan nogle havde man også, og de gik altså rundt i byen med en morgenstjerne, den her stang med kuglen med pikkene på. Og hvis folk ikke opførte sig ordentligt, så blev de bragt i arresten. Det der med gadebelysningen, folk var meget utilfredse med. Men der var ikke det samme natteliv, som vi har i dag. Folk blev hjemme og passede deres eget. Så omkring 1680'erne kom der forslag i byen om, at man skulle have lavet en offentlig gadebelysning. Og de her første offentlige gadelygter, der blev sat op, det var nogle meget simple lamper. De var formodentlig lavet af træ. Så en lille tællys med en lille smule ild i. Det hed jo i folkemunde en fis. Det er sådan set officielt ord. Det er ikke noget, vi siger for pjat. Og lampen, der var sat ind i, det var en lampe lavet af horn, som man kogte og fladede ud og slip på, så det blev næsten gennemskinligt. Og så kunne man lige se, der var altså lidt lys der fremme. Men det var altså ikke ret meget. Det var en fis i en hornlygte. Og de lamper, dem havde man så næsten 100 år frem til den store reformator, Struensee. Men Struensee, han var en fremskridtsmand. Han mente, at man skulle have nogle bedre belysninger, og han indførte så helt nye lamper, lavet i kobberblik og med engelske glasruder. Vi skal også forestille os, at husene almindeligt havde ikke glasruder som sådan. De havde nogle små kikhuller, de kunne kigge ud af. Måske havde de et lille stykke glas, svarende nærmest til bunden af en flaske. Og det var dyrt. Meget dyrt. Hvalolien, den kom jo altså fra store hav, Atlanterhavet, og skulle betales med rede penge. Så de vise mænd i magistraten, de fandt jo ud af, at der kunne spares penge. Hvis det var måneskin, der havde man alt med nakken. Og når det var måneskin, så var der en grund til at tænde lygterne, fordi så måtte folk klare sig med det. Hvad så med de dage, hvor der var overskyet, og der ikke var nogen måne? Jamen, almanakken sagde, at det var måneskin, så det hed så magistratsmåneskin, fordi hvis ikke man kunne se det, og lygterne ikke blev tændt, jamen så var det, fordi byen var oplyst af magistratsmåneskin, og det vil sige, byen var mørklagt igen. Det var stadig vægterne, der skulle passe på de her lamper. De skulle så også sørge for, at der ikke skete noget med lamperne. Hvis der var nogen, der lavede hærværk på sådan en lampe der, så var det meget strafbart, at man kunne komme i jern på Bremerholm. Om de her gadelygter, som Struensee fik indført, ja, de levede jo også en lang tid frem til 1850'erne, hvor vores kære ven, H.C. Andersen, han skrev om dem i både Gudfaders billedbog og i eventyret Den Gamle Gadelygte. Og begge historier, de er ved at læse højt for familien og børnene.
Har du hørt historien om Den Gamle Gadelygte? Den er slet ikke så overordentlig morsom, men man kan altid høre den én gang. Det var sådan en skikkelig gammel gadelygte, som i mange, mange år havde gjort tjeneste, men som nu skulle kasseres. Det var den sidste aften, den sad på pælen og lyste der i gaden. Og den var til mode ligesom en gammel balletfigurantinde, som danser den sidste aften og ved, at i morgen skal hun på loftet.
Og H.C. Andersen, eventyret her, Den Gamle Gadelygte, er fra 1847.
Vi skal lige vende tilbage til det der med magistratsmåneskinnet. Det der med, at man slukkede lamperne også, selvom der var skyer for fuldmånen. Folk havde jo altid været vant til at leve efter det lys, naturen giver. Så om sommeren var arbejdsdagene lange, om vinteren rigtig korte. Og man tændte jo et aldrig lys, heller ikke på værkstederne før Mikkelsdag, og det er den 29. september. Sådan var det både på landet og i byerne.
Ja, men var folk i hovedstaden ikke på det her tidspunkt blevet sådan lidt mere vant til mere lys udenfor?
Jo, det var det nok, og så følte de sig selvfølgelig snydt, når skyerne var for månen, og så kunne vægterne jo også finde på at stjæle af den dyre træn. Men hvad lygterne angik, så fik man endelig i 1857 et mere effektivt lys i gaderne. Det andet eventyr, som Niels han nævner, det handler netop også om en sidste tid på posten for en trænlygte.
Ja, og det er jo H.C. Andersen igen, og det er eventyret Gudfaders billedbog, der er tale om.
De skinner jo nok lidt stærkere end vi gamle, men det er der ingen sag, når man er støbt som gaskandelaber og har sådanne forbindelser, som de har. Den ene hælder i den anden. De har rør til alle kanter og kan hente kræfter i byen og uden for byen. Men hver af os trænlygter lyser af, hvad man selv har i sig, og ikke ved familieskab.
Vi hørte lige om en helt markant forskel på træn- og gaslygterne, og at gaslygterne de er forbundet via rør og henter kræfter ude i byen.
Ja, det vil sige fra gasværket, for gassen blev ført frem til hjemmene via rør. Vi taler jo i øjeblikket rigtig meget om de her voldsomme gaspriser, men også dengang var gas dyrt. Men der helt i begyndelsen, der skulle det forstås på den måde, at det jo ikke kun handlede om, der skulle betales for selve gassen. Der skulle også købes nye lamper, og så skulle der altså investeres i selve installationen. Derfor var det især de bedre stillede danske hjem i byerne, der fik indlagt gas i 1860'erne og 70'erne. Og så i øvrigt i begyndelsen, der blev gas udelukkende brugt til belysning. Det er jo også lidt interessant.
Ja, jeg kan også forstå, at gaslyset det kom ret sent til København, gjorde det ikke det?
Nemlig for i London, der lyste gaslygterne allerede fra 1814, og i Paris året efter, og gaslyset spredte sig hurtigt til de andre europæiske hovedsteder. Men der gik altså over 40 år, inden gaslygterne kom til København.
Hvorfor går der 40 år næsten, fra man har fået gaslys i England, eller i London og Paris, til vi får det i København?
Ja, det gør det, fordi man blandt andet havde en statsbankerot i 1813, så der er ikke så mange penge i kongeriget Danmark. Og meget af det her, det var altså importvarer. Både gasværket og vandværket og rørene kom mest dels fra England. Nu vi havde fået vores udmærkede gasværk og gaslys, så fandt den rare mennesker, der havde leveret det hele, firmaet Cochrane & Company, de fandt ud af, at de ville da præviere København og sige tillykke med nogle lamper. Og det var de her, blandt andet de to lamper, vi ser her på St. Pauls Kirkeplads. Men kigger man på dem, så kan man se, at de er skænket af Cochrane & Company. Det var i april 58, 1858. Det er pralelygter. De skal da stå som pral, men det står jo på dem direkte. Støbt i støbejern, skænket af Cochrane & Company. Så senere hen fandt man ud af, at man puttede sin brænder ind i et glasrør af noget ildfast eller varmebestandigt glas. Det var en herre, der hed Argan, der fandt på det, og deraf hedder det systemet arganske røglamper.
Begynder man så hurtigt at lave dansk design?
allerede i 1861, så blev der lavet en lidt spinklere udgave af den. Og så i 1891, der får man lavet den sammensætning af en lygtepæl og en lampe, man kalder Hellerung. Og det er en ganske flot lampe. Lygtepælen er tegnet af selve J.V. Dallerup. Og lampen i toppen er tegnet af Ludvig Clausen, som jo var ansat i Statsarkitektens direktorat, dengang der virkelig var gang på den. De tændte ved, enten så kom der en vægter, og han havde en stang med en lille krog på, og på den der kunne han så lige tænde, og enten af stangen havde måske også en lille flamme, så kunne han sætte i gassen der, eller også så kunne man have det, der hed en vågekone på systemet, så der var en lille bitte gasflamme i lampen altid. Så kunne man forestille sig, at der skete det, der begyndte at blæse voldsomt, og vågekonen blev blæst ud. Jamen, så havde man igen systemer, så hvis den der vågekone hane, den blev kold, så lukkede den for gassen. Senere hen, så fik man jo automatiske tænde-sluk-ure, og det kunne gøres for hele gader og gangen.
Malene, Niels nævner en herr Agang. Hvem var han?
Jamen, det er faktisk lidt vigtigt lige at tage fat i ham, fordi han har haft kæmpestor betydning for lampelysets udvikling, selvom det er en mand, vi ikke rigtig kender til i dag. Men François-Pierre Ami Agang, han var en schweizisk fysiker, og han var den første, der virkelig fik sat fod i olielamperne. Alene fordi han ganske enkelt selv havde behov for at arbejde til ud på natten, og derfor ikke havde lys nok. Indtil han i 1784 kunne præsentere sine lamper i Paris, der havde alle olielamper lys svagt og osende, som vi før har talt om. Men han fik altså forbedret lampen. Ikke mindst var han den første, der fik sat et lampeglas rundt om flammen, og det gjorde, at flammen brændte mere stabilt og stærkere. Men hans lamper var vildt dyre, så de kom absolut ikke ud i særlig mange hjem. Men det, der skete, det var, at man kopierede hans teknik og videreudviklede hans lamper. Og de her forskellige forbedrede olielamper, de kom også til Danmark fra omkring 1800-tallets begyndelse, men stadig absolut ikke til alle. Det var faktisk først i 1861, da vi fik petroleumsolie hertil, at man fik et brændstof, der var så billigt og håndterbart, at det var noget, som endte med til sidst at komme rundt i stort set alle hjem. Og det var det, der endte med at erstatte de mange tællelys. Og det næste, der på den måde kommer rundt til alle, det er jo så elektriciteten.
Det hørte vi også en del om i første episode her i podcasten. Vi skal lige blive lidt i Paris, der på gaslysets tid. For i 1863 skrev forfatteren Charles Baudelaire i bogen Det moderne livs maler om en herr G. i Paris.
Når herr G. vågner og lukker sine øjne op, når han ser solen gå larmende til angreb på vinduesruderne, anklager og bebrejder han sig selv. I flere timer har der været lys overalt. Lys, jeg har ladet gå til spilde ved at sove. Hvor mange ting belyst af sol, havde jeg ikke kunne se, og jeg har ikke set dem.
Herr G. bor i den dengang allerede hektiske storby, og han ærger sig over, at han har sovet tiden, altså sollystimerne væk. Før var man, som vi har hørt, helt anderledes afhængig af det naturlige lys, men vi er i en moderne storby, nemlig Paris, og der var det på det her tidspunkt kommet gaslamper ud i gaderne og ind i husene, og når de var tændt, gik Herr G. endelig ud, for han levede i byens natteliv.
Det har vi også talt med forfatteren Knud Romer om, fordi han kunne jo også ikke genkendende til det med at leve om natten og sove sollysets timer væk.
Så jeg har altid holdt utrolig meget af nat og mørke, og det er jo også det ved det, at jeg lever jo desværre uafhængigt af arbejdsmarkedet, ikke? Både er godt og skidt, fordi det er også svært at opretholde sig selv følelsesmæssigt og også økonomisk og sådan noget, ikke? Men det er jo fordi, at om natten, at der falder jo realitetsprincippet bort. Og det vil sige, at jeg er endelig alene. Jeg kan endelig koncentrere mig, jeg kan endelig hengive mig til fantasier og glemme virkeligheden. Og så lave lyrisk prosa og synge der om natten og lave nogle ting, som er skrubskøre i forhold til de gældende krav, der normalt er. Ikke? Men det kan jo så være, at man kan opfylde nogle alternative krav. Ikke? Så jeg har altid søgt tilflugt i natten. Det, der er sket med Baudelaire og alle dem der, det er jo, at, at den moderne store by jo er fuldstændig 100% afhængig af belysning. Det var jo livsfarligt normalt at bevæge sig rundt. Så lyset, altså nu sidder vi i nærheden af Kongens Nytorv. Der lå politistationen i gamle dage på hjørnet ved Gothersgade, og det er derfor, at den er lavet stjerneformet, fordi at det skulle være panoptikum. De skulle kunne se, kontrollere omgivelserne simpelthen. Ikke? Så den moderne storby, den byggede jo på, at man rev hele middelalderbyen ned og lavede de her kæmpe boulevarder, som jo også var til for, at man ikke kunne lave revolution, fordi du kunne ikke bygge barrikader, og man kunne hurtigt have tropperne komme ind ved hjælp af de her boulevarder og undertrykke revolutionen. Ikke? Så det var jo lys, luft og renlighed, der var den moderne storby. Og oplysning er jo kontrol, hvilket er ekstremt vigtigt i din storby. Det har jo aldrig mørkt i København. Hvis der aldrig er mørkt, så bliver det jo skrubskør. Derfor er man jo nu begyndt at finde områder og simpelthen mørklægge dem. Ikke? Og det er jo faktisk, nede ved Berlin, det er jo ikke længere end 40-50 km uden for Berlin, var det første sted, hvor man lavede dark sky. Det har man så også lavet på Møn nu. Ikke? Så du må regne med, at 2/3 af verdens børn vokser, i den vestlige verden vokser jo op, uden nogensinde at have set Mælkevejen. Hvis du ikke har set Mælkevejen, så ved du jo ikke, hvor du er henne, så har du ingen bevidsthed om, at du sidder på en sten i universet og er et forgængeligt aminosyre. Altså, du tror jo, at kaffelatten er alt saliggørende og begyndelsen og enden på livet. Og jeg kan huske, at jeg led under, at mine børn ikke voksede op med den oplevelse. Og jeg kan huske, at jeg tog dem op til sådan en økologisk festival op i Krogerup, og der lå de i høet og kiggede op på himlen. Og så tænkte jeg, at det her, det går simpelthen ikke. Altså, det går ikke. Det er voldtægt af børnesjæl. Børnesjæl skal laves af fugle, pip og stjerneglim. Så jeg kæmpede i årevis for at finde et sted. Og det er det, som hænger deroppe. Det er Østerhøj, som er på den yderste spids af et næs syd for Præstø. Og jeg kan huske, at min yngste datter kom hen til mig og pegede op og sagde, se far, en stjerne. Så tænker jeg, det der, det tænder.
Sådan fik Knud i susende fart ført os fra Paris og en smut til København og tilbage ud i mørket via Dark Sky-konceptet på Møn. Vi bliver lidt i nutidens mørke og får en lysmager på banen, nemlig designeren Øyvind Slotto.
Nu er der måske nogen, der kender mig som en lysmager, eller en der laver mange lamper. Jeg har lavet mange lamper. Jeg vil nok selv sige, at jeg er en mørkemand, fordi jeg virkelig er glad for mørke. Jeg er også meget bekymret for, at mørket ikke bliver værdsat nok. Og der kan jeg prise mig lykkelig for at bo i København, som selvom det er en storby, så er det en af de mørkeste storbyer i hele verden, fordi at der er en helt bevidst politik fra Københavns Kommune om, at vi skal passe på vores stjerner. De er ikke lige så flotte i København, som de er på Møn, hvor man har simpelthen lavet en mørkepark. Det er jo et genialt marketingstunt også. Altså, okay, der sker ikke så forfærdeligt meget på Møn, jamen, så lad os lave mørkepark, og pludselig har man fået noget, som er helt fantastisk. Hvis man nogensinde har stået og kigget på en stjernehimmel, altså, så det er jo en næsten spirituel oplevelse at kunne se den der forbundethed til alt det her kæmpe, kæmpe, kæmpe univers. Og så er mørket jo desværre kulturelt set blevet forbundet med øksemorder og psykopater og alt muligt andet, som er tragisk og dybt perverst. Det er ikke den måde, som du og jeg kommer til at dø på. Vi dør, fordi vi kommer til at drikke for meget kaffe, eller spise for meget sukker, eller kigger på en skærm, mens vi cykler ind i en selfie-stang, eller et eller andet åndssvendt noget. Men vi er bange for øksemorder. Og så tror vi så, at okay, måden, hvorpå vi kan komme af med øksemorderne på, som jo altså ikke findes, eller statistisk set, så er der ingen statistikere, som overhovedet kan snakke om øksemorder, fordi det er latterligt, ubetydeligt. Jamen, så skal vi have lys over det hele, for at jage de her øksemorder, spøgelserne, væk. Og det, vi så jager væk, jamen, det er stjernehimlen og det smukke i det. Der har været sådan en trend om, at hvis det er kriminalitet, jamen, så skal vi bare tage rigtig meget spotlys på, fordi så forsvinder øksemorderne nok. Og det har man så fundet ud af efterhånden, at sådan virker det faktisk ikke. Altså, hvis der er rigtig meget spot, så kommer der måske mere kriminalitet, fordi det er ikke rart at være, så dem, der er der, det er dem, der er ligeglade med, om det er rart at være. Nu er der så kommet en anden trend, at man prøver at lave det sådan spændende og sådan oplevelse teatralsk, og så kommer der sådan nogle spots og sådan nogle fine blomsterprojektioner og sådan noget. Så hvis du går et eller andet sted, hvor det ser rigtig spændende ud, så ved du, at det her er lidt farligt. Hvis du kan lave noget belysning, som der skaber atmosfære, og som frem for alt gør, at du ikke bliver blændet, så kan du faktisk med mindre lys se mere. Og hvis du er rigtig heldig og gør det rigtig godt, kan du måske ovenikøbet se noget af stjernerne. Og det kan vi faktisk se i den her lysfestival, som der er nogle gange, som I sikkert kender til, som jeg synes er et vidunderligt initiativ, hvor man så også aktivt slukker noget mere lys, for rigtig at kunne se det lys, som man så sætter op. Det er ikke alle værker, som er lige heldige, men bare det at have en festival, hvor man sætter fokus på lys, ved frem for alt også at sætte fokus på mørke.
Men der er også nogle af os, som er bange for mørket, om det er rationelt eller ej. Og kan man så gøre noget ved det? Kim Wikstrøm Jensen, han er ikke bare lampemand, firmaet Leklints direktør. Han er også tidligere professionel soldat og har lidt råd til at møde mørket.
Mørket har jeg rigtig, rigtig godt med, og jeg bruger også altid symbolikken i, at når det er rigtig mørkt, og det er sådan en meget macho-militær ting, men det er faktisk allermest mørkt lige før det bliver lyst. Så kan man jo vælge med bare at stige blind ind i det her mørke, eller så have den approach, og så sige, det lyser nok igen, ikke? Og så er der jo ser lys for enden af tunnelen, ikke? Jamen, det lys, der kommer, det kan også være et modkørende tog. Nej, jeg vælger altså at sige, det lille lysglimt, der er der, jamen, hold øje med det, det kommer.
Jeg er helt klart påvirket af vinteren. Jo mere jeg accepterer mørket, det er nemmere at den holder ud. At gå tur i mørke er jo fuldstændig fantastisk, for eksempel. Ikke? Altså, jeg har lært, at hvis jeg går med det, både i tempo, men også helt fysisk ved at bo nu helt ud til vandet, men at gå dagligt i den der skov, så fungerer jeg bedre. Det er, jo mere jeg modarbejder det, des mere stressende, des mere ubehageligt virker det. Og jeg skruer ned for lyset og sidder i mørket og kigger ud. Men så får man jo horisont, så får man perspektiv og stilhed.
Designeren Louise Campbell skruer ned for lyset, og det kan du også gøre nu. For nu er det blevet tid til at smutte i hyggebuksen og i hyggehjørnet. Vi skal lytte til antropolog Jeppe Trolle Lindets hyggebetragtninger. Men lad os starte med Knud Romer og hans forhold til hygge.
Altså, du kan jo se, hvordan jeg bor. Altså, det er jo hyggeligt. Altså, når jeg får besøg af mennesker, siger nej, hvor er det hyggeligt. Og det er jo sådan nogle brune mahognemøbler. Altså, det er meget gammeldags på en eller anden måde, lidt rodet og masser af bøger. Og du ved, jeg elsker julen. Det er den bedste tid. Altså, for mig er juleaften, det er, jeg elsker det. Jeg elsker alt ved det. Altså, træet og duftene og stearinlysene og gaverne og kalkunen og lysene om natten og selskabet. Jeg elsker den der symbiotisk sanselige enhed i lyst og fred og fordragelighed med ens omgivelser. Ikke? Jeg er en meget, meget stor hyggefis. Altså, jeg elsker suppe, ikke? Oksekødssuppe og kyllingesuppe. Og ved du hvad? Jeg køber faktisk for missionalen her til.
Familiejournal.
Ja. Jeg elsker at løse kryds og tværs. Og jeg elsker... Selvfølgelig har jeg et lidt ironisk forhold til det. Men samtidig synes jeg, det er sjovt. Og det er hyggeligt. Altså, julenummeret fra Familiejournalen er jo the shit, ikke også?
Han har styr på symbolikken, når han udvælger de der ting. For eksempel sådan en god oksekødssuppe der, den går jo lige på sanserne, ikke også? Altså, den er bare behagelig. Og du slubrer, du er ikke elegant, når du spiser suppe. Det er kød. Der er virkelig sådan noget kødeligt over det, altså noget kropsligt. Næsten en eller anden form for intim mad.
Da jeg var lille, var det bedste, jeg ved, det var, når det regnede, fordi så regnede det også ind i mig. Den der lyden af regn. Fra jeg var helt lille, har jeg siddet på mit børneværelse som enebarn. Og læst, og skrevet, og læst, og skrevet, og hygget mig. Hygget mig. Det regner, jeg kan drikke te, og det er mørkt, og der er stearinlys. Og jeg sidder der, og så kan jeg bare hengive mig til mit lille bogstavklavier. Det er det bedste, jeg ved. Jeg hygger mig konstant.
Det er jo nok det her med, så kan man virkelig mærke, at man er beskyttet, når man sidder indenfor i regnen. Ikke? man kan blive melankolsk og sådan noget. Men jeg tror rigtig meget, det er kontrasten mellem indre og ydre, som du også har omkring vinter, kulde, varme og mørke og lys, og sådan, som bare forstærkes af regn. En nationalistisk sindet højrefløjspolitiker kunne jo sige alle de samme ting, og det får bare en anden mening, for det er i konteksten Knud Romer, end hvis det var i konteksten Morten Messerschmidt.
Det var hyggehjørnet for den her gang. Vi besøger hyggen igen i næste afsnit. Nu skal vi nemlig tilbage til lyset og mørkets historie. Vi er igen ude i Københavns gader, og vi er nu nået til den periode, hvor de første elektriske lamper begynder at lyse gaderne op. Det fortæller Niels Seeberg om her.
I 1892 på Kongeparrets guldbryllupsdag den 26. maj tændtes lyset første gang i København på Kongens Nytorv. Der var festforestillingen på Det Kongelige Teater, og kongeparret, de var ude på balkongen, loggiaen, som den hedder, og alle sagde i og næ og nej, og det var flot. Det er de kandelabre, der stadigvæk står fem af på Kongens Nytorv, og de i disse år blev sat meget, meget flot i stand sammen med resten af Kongens Nytorv i øvrigt efter metroarbejdet.
Men det er jo et helt andet lygtehoved, der sidder på dem i dag end i 1892.
Det er nemlig rigtigt. Fra 1892, der var det kulbuelamper. Når lygtepælene, som i øvrigt tegner, også er Dallerup, som også har lavet gaslygtepælene, når de blev så store, jamen så er det fordi, der skulle være noget mekanik inde i dem. En kulbuelampe, den skal serviceres, det vil sige, den skulle kunne hejses ned. Den skulle også hænge højt op, for det var ret kraftigt lys, den gav, så den skulle ikke højt op, for man kunne få udbytte af den. Der blev lavet en stor base, hvor der var plads til at stikke et håndtag ind i og dreje på et håndtag, og så kunne man hejse lampen ned for service. Og selve kuplen, ja, det var en stor glaskuppel, og inde i den var der noget mekanik med to kulstænger, som kunne mødes, og der hvor de næsten mødtes, kom der jo en lysbue, og den lysbue, den var jo altså meget, meget stærkt lysende, hvidt lys.
Fik københavnerne så elektrisk lys ind i husene med det samme?
Det gjorde de bestemt ikke, men jeg kom til at tænke på, at vi skal lige have på plads, at det var rent faktisk folk i Odense, der fik elektrisk lys først. Det kom nemlig til Odense i et år før det kom til København. Men nej, det var bestemt kun i nogle ganske få hjem, der kom elektrisk lys. Altså kongefamilien, de kunne gå hjem og tænde kontakten på Amalienborg. Men ellers var det kun de få ekstremt privilegerede. Så det her stærke lys, det blev altså også et stærkt symbol på velstand. Og så var det faktisk ikke så stærkt, fordi det lys, Niels fortalte os om, som var kulbuelamperne, det var kun noget, man kunne hænge op i høje, høje mester udenfor. Inden i hjemmene, der fik man koldtrådspærer, og de lys faktisk rigtig svagt.
Men hvad så med gaslyset? Forsvandt det?
Nej, det tog lang tid. Det skete ikke fra den ene dag til den anden. Der kom endda en ny lygter til, og der kom ikke mindst et endnu stærkere gaslys.
Og noget senere var der en rar tysker, der fandt ud af noget, der hed en auernetbrænder. Han hed Auer. Og auernetbrænderne, de forstod på den måde, at man havde et lille net af stof, som var dyppet i en eller anden saltblanding. Og så blev de sat op på lampen, og så blev de påvirket af gasflammen. Og når gasflammen ramte de her auernet og de salte, der var på nettet, så lyste de meget, meget hvidt op. I modsætning til de tidligere gaslamper, som var gule i flammen. Det var omkring 1. verdenskrig. De sidste gaslygter i København var på Svineryg nede ved Sankt Jørgensø. Og jeg boede lige i nærheden. Jeg kan faktisk huske dem. Jeg var ikke så stor dengang, men jeg kan huske de der gaslygter. Jeg kan huske lygtetænderen.
Men dog tænk, det var helt fremme i 1957, at gasbelysningen officielt blev afskaffet i København. Og den sidste lygtetænder, han gik faktisk sin runde i Frederik den 7. gade på Nørrebro i 1959. Men vi skal lige tilbage til Dallerups første elektriske lygter og høre lidt om deres videre skæbne.
Læg mærke til, når man er på Kongens Nytorv, symmetrisk med de fire store kandelabre inde på krinsen. Der står der fire andre store master, som bærer alt belysningen på Kongens Nytorv, bortset fra de der kandelaberlamper. Og disse fire store master, de er meget elegante, og de er også 2 meter af dem, de er forgyldte. Kongens Nytorv blev sat meget flot i stand og fik ny belægning, og i det hele taget blev renoveret voldsomt 10 år før man gik i gang med metroanlægget. Og så gravede man det hele op en gang til og fjernede alle træerne en gang til. Så skal vi hen til Tivolis hovedindgang,
ja.
Og der står fire mindre Dallerup-udgaver, kan man kalde dem.
Altså de samme lamper som på Kongens Nytorv, bare i en mindre?
Ja, bare noget mindre, ja. Og de stod oprindeligt på Højbro Plads. Og ved Tivolis fødselsdag i 1993, Tivolis 150 års jubilæum, der satte Københavns Kommune dem op foran Tivolis hovedindgang, sådan fuldstændig symmetrisk omkring de to pavillonbygninger. Det ser meget flot ud.
I de første årtier af 1900-tallet kom der flere elværker, og den dyre elektricitet den blev billigere, så flere og flere hjem de fik elektrisk lys. Og i 1920, på et tidspunkt, hvor cirka halvdelen af de danske hjem havde fået elektrisk lys, der blev der i København udskrevet en konkurrence om elektriske gadelygter. Og den konkurrence vandt en ung arkitekt, og det var Poul Henningsen. Og det blev faktisk den første af hans lamper, som alle kunne se, for de blev sat op på Slotholmen, det ligger lige ved Christiansborg. Og man havde egentlig bare forventet en mast med en pære på toppen og et lukket glas omkring den med en skærm over. Der kunne skærme sådan lidt for vind og vejr. Men P.H. han satte også skærm indeni, som dirigerede lyset og formede på det. Og det blev begyndelsen på de lamper, som vi talte meget mere om i første episode af podcasten.
Ja, og vi er jo ved at være ved vejs ende i den her episode, hvor vi har snakket meget om mørket og alle de følelser, mørke kan vække i os. Så skulle vi ikke slutte af med en fortælling fra Johan Olsen om, hvordan han som helt ung overkom de mørke nætter ude i den norske skærgård og langt væk fra lys og andre mennesker. Inden Johan får ordet, så vil jeg da lige sige farvel og tak for nu til dig, Malene.
Jamen, tak i lige måde, Dorte. Vi høres ved i næste afsnit.
Jeg brugte noget tid lige umiddelbart efter gymnasiet ude på en øde ø i Norge. Og så det var min bedsteforældres sommerhus. Nu var jeg der temmelig længe, og der bliver man en lille smule pip af at være fuldstændig alene længe. Men jeg oplevede den underlige ting, at jeg nogle gange kunne blive sindssygt bange inde i huset, hvis jeg vågnede om natten. Og ved enkelte lejligheder, så gjorde jeg simpelthen det, at jeg klædte mig på, og så skyndte jeg mig ud i en båd, og så roede jeg ud på vandet og ventede på, at solen stod op. Ud på vandet var jeg ikke bange. Men jeg husker den der oplevelse i Norge som specielt, så jeg tror også, det har noget at gøre med, at altså, ensomheden kan give sådan det forstærkede følelser helt vildt. Der boede så også en mus inde i væggen, og det gjorde det ikke bedre at kunne ligge og høre det der. Jeg vidste godt, det var en mus, men det kunne jo også være en trold.
Ja, trolde kan gemme sig alle steder. Det var endnu en episode af podcasten, og der blev lys. Tak fordi du lyttede med. Du kan abonnere på podcasten ved at skrive, og der blev lys i søgefeltet i din podcast-app. Husk også, at du kan følge med på vores Instagram-profil, hvor vi poster billeder fra episoderne. Du finder link til profilen i episodebeskrivelsen. Podcastens værter er Malene Lytken og mig, Anne Dorte Frydenlund Christiansen. Serien er produceret med støtte fra Politikkenfonden og Hjælpefonden Journalistgården. Og tak for det. Vi lyttes ved i næste episode, når vi igen tænder lyset for nye indsigter og historier om lyset, som omgiver os. Tak for nu og på genhør.